Jónsdóttir.
Já, herra forseti, bara svo ég hnykki á því hvað stendur hér í nefndarálitinu um þetta mál, þá stendur það hér að nefndin er sammála að vegna þeirra óvissu sem er málið á þessu stigi sé nauðsynlegt að hefja sem fyrst vinnu við nánari greiningu á verkefninu á grundvelli þeirra atriða sem framkomu hjá ráðgjafahópnum. Þetta er mjög skýrt. Og eins og ég segi aftur og sagði að það kom fram, það hefði alveg verið hægt að gera eitthvað annað. Það kom fram í formála ráðherra að til dæmis væri hægt að það væri þarna í rauninni þrjár sviðsmyndir. Fara að hægja á verkefninu eða fara strax í könnunarviðræður eða að halda áfram að safna þessum upplýsingum eins og hérna þessi ráðgjafahópur gerir grein fyrir í skýrslunni. Og þetta var niðurstaðan.
Þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur þingmaður Valgerður Bjarnadóttir.